для їхнього ж добра. Ну, припустимо, ми не просто споглядаємо. Ми милуємося гармонією осені в її природному і людському втіленні, піднімаючись сходинками і галантно підтримуючи під лікоть Інгу, заговорив Малюта. А прекрасному, погодьтеся, завжди хочеться дивуватися, навчатися. «Ти ба, який говіркий!» – примирливо промовила жінка, просягаючи руку. «Антоніна Тихонівна, тиловий підрозділ Даниловича, за котрим я, мов за муром, неприховано вдоволеною реплікою Малюти, завсміхався Іван Данилович. Друзі, це Малюта Максимович та Інга. Прошу любити і поважати. А це мої товариші по службі, друзі і колись всенародно відомі деспоти. Карл Оттович Калнинш відрекомендувався високий, кислявий старий, чимось схожий на Суслова. Наум Ісакович Фрумкін зовсім не деспот, а простий, непомітний старий єврей. У скромному званні генерал-лейтенанта МДБ КДБ ущипнула Антоніна Тихонівна і, звертаючись до Інги, додала: «Ви, дитинко, найбільше на світі бійтеся простих і непомітних. Підступні люди! Забирайте у свого залицяльника кошик із харчами та ходімо, голубко, до хати. З продуктами впораємось, вас утеплимо, а то наш підмосковний вітер, ой, як любить, під спідниці дівчатам лазити». Жінки, люб'язно щебечучи, зникли в домі. Ну, дідусі-розбійники та приєднаний до них Малюто Лютовичу, чи не час нам помаленький? Ніби всі зібралися, розливаючи по кришталевих скляночках уміст укритої інеєм карафи, промовив господар дачі. Почаркувалися. Приємний холодок прокотився стравоходом, перетворюючись на тепло, яке розливалося по всьому тілу. Смачно захрумкали солоденькі огірочки. «Агов, паразити!» – пролунав з будинку приглушений голос господині. «Ви не задумайте без нас за стіл сідати!» «Таню, ти не хвилюйся, ми стоячи!» – сміючись, відгукнувся Карл Оттович. Застілля вийшло теплим. В міру випили, добре попоїли. Жінки, здається, сподобалися одна одній. Зібравши великий та зібрудний посуд, вони повернулися на свої терени, залишивши чоловікам їхні одвічні секрети. Малюто Максимовичу несподівано перервав ситу, майже дрімотну тишу Наум Ісахович. «А як ви ставитеся до містики?» «Не знаю, радше як до об'єктивної реальності. Мені здається, що останнім часом нею намагається підмінити зникаючу духовність і ще не зміцнілу релігійність. Хоч містика набагато складніша і заплутаніша, ніж кожна з них. А чому ви мене про це запитали?» «Малюто Максимовичу, ви вже нам, старим, даруйте за надмірну цікавість», відповів замість товариша Іван Данилович. «Однак ми хотіли б вам позадавати такі-сякі питання. Тож давайте домовимося. Ми питаємо, а ви відповідаєте. Якщо ж питання з'являться у вас, ми відповімо на них у кінці нашої розмови». «Швидше іспиту», – не стримався Малюта. «Іване Максимовичу, пробачте, що перебуваю. Хоч поясніть, на що екзаменуєте? Як ви оцінюєте роботу Плавського?» Проігнорувавши репліку, поцікавився Калнинш. «Нормально оцінюю». Всередині враз усе напружилося. Малюта раптом відчув, що вплутується в якусь серйозну і, головне, не свою гру. Вважає її перспективною, безумовно, корисною для майбутнього країни. «На чому ґрунтується така впевненість?» – уже за спини прозвучав голос Фрумкіна. Малюта інстинктивно почав повертатися в його бік, але раптом спинився. Ні, браття, дідусі, допад за системою «Карусель» мені влаштувати не вдасться. Подумав він і, дивлячись прямо перед собою, як найспокійніше промовив. По-перше, об'єктивно він президент країни. Адже якби вибори проходили за однаковими для всіх правилами, в другий тур вийшли б вони з Ренегатовим, і я переконаний, народ вибрав би Плавського. По-друге, при всіх його мінусах, він людина майбутнього, і народ це відчуває. Багато хто вважає його останньою надією. І ви поділяєте їхню думку? Скрадливо проворкував Карл Оттович. Почасти. Я кепсько розбираюся в механіці, що надає руху вищій владі, але коли глава держави не спілкується із секретарем Ради національної стабільності, це викликає принаймні подив. Загалом я встиг помітити, що державна машина у нас працює якось дивно. Радше дивно не працює, перебуваючи в стані перманентної реорганізації. Звідси моя думка про останню надію. Чи будуть ефективними дії Білого легіону? Раптом різко, майже над цим вухом, пролунав голос Івана Даниловича. О, я уявлення не маю. А що це за легіон такий? Безбарним голосом запитав Малюта. Ми ж домовилися, питання в кінці, сказав Наум Ісакович. Потім продовжив. Які подальші дії Плавського на Кавказі? Чи піде він на укладення повноцінного миру? Якби у нього були повноваження, він би уже уклав його ще тоді, а не обмежився Хасавюртовською декларацією. Ви навіть не уявляєте, як на Кавказі та й по всій Росії чекають цього миру і наведення порядку. Від безладдя стомилися всі. «Що, по-вашому, є основою влади?» – не відставав Фромкін. «Не знаю, мабуть, божевілля людства і генетична приреченість одних наказувати, інших коритися. Тож ви вважаєте, що немає ніякої демократії, рівності?» – докопався старий єврей. «Людство зрівнюють усього дві події – народження і смерть. А в іншому ми геть усі нерівні і рівними – ніколи не будемо. В природному, матеріальному розумінні цього слова. Наша рівність завжди абстрактна.